ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგრძობს ავტორო გადაცემა „წახნაგები“. ლეონ ბერძელიშვილი გვიამბობს ერიკ ემანუელ შმიტის ცნობილ რომანზე „პილატეს სახარება“.
ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, დღეს ამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც გვია დიხტუნგუნდ ვარტხაით, ანუ პოეზია და სინამდვილე. ამ რუბრიკას ჩვენ როგორ წესი ვსაუბრობთ ლიტერატურისა და ისტორიის, ლიტერატურისა და სინამდვილის გადაკვეთაზე. მოგეხსენება, ჩვენი ეპოქა არის სავსე ახალი სახარებებით, არის ჟორჟე სარამაგოს იესოს სახარება. 2006 წელში გამოქვეყნდა 1976-ში აღმოჩენილი კოპტური ტექსტი „იუდას სახარება“, რომელიც ავთენტური არის, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ძველია, შეიძლება თვითონ იუდას დაწერილი არ იყოს, მაგრამ მეორე საუკუნეზე უფრო გვიანდელი არ არის. ამავე დროს ძალიან ბევრი იწერება ისეთ წიგნები, როგორც მაგალითად „იესოს ბავშვობა“, „იესოს სკოლის წლები“ და სხვები, რაც ყველაფერი მიუთითებს იმ უზარმაზარ ინტერესზე, რომელიც კაცობრიობას აქვს და დარჩა და ექნება ქრისტეს და იესო ქრისტეს პიროვნების და მაცხოვრის ირგვლივ. ეს ბუნებრივია. აქ დგას საკითხი ასე, მოგეხსენება, ძალიან სერიოზულად დადგა საკითხი მეცნიერებაში, რამდენად ისტორიული არის ქრისტე და რა ცნობები გვაქვს იმის შესახებ, რომ იგი ნამდვილად არსებობდა, რომ ეს ყველაფერი მითი არ არის, რომ ეს არ არის თქვათ თეოლოგიური მითი, ან ეს არ არის მხატვრული მითი და რომ ეს არის ასე თქვათ ნამდვილი ამბავი, რომ იგი ნამდვილად იყო მოსული დედამიწაზე. მოგეხსენება, ჩვენი ქრისტიანობის გარიჟრაზე, ქართული ქრისტიანობის გარიჟრაზე, ჩვენ მივიღეთ ქრისტიანობის ის ვერსია, რომელიც ამბობდა, რომ ქრისტეს ერთი ბუნება ჰქონდა და ის იყო ღმერთი, ხოლო მე-17 საუკუნეში, 2 საუკუნის შემდეგ ჩვენ გავეყავით ამ აზრს და მოხდა განხეთქილება ჩვენ და სომხურ ეკლესიებს შორის, სწორედ ამ ნიადაგზეც და სხვა პრობლემებიც იყო ჩვენ შორის და ჩვენ ვაღიარებთ დიოფიზიტობა, ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ ქრისტეს ორი ბუნება აქვს, ის არის ღმერთიც და ის არის ადამიანიც და მითუმეტეს ჩვენთვის იმ მომენტიდან უკვე რამდენი საუკუნეა ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისი ისტორიულობის საკითხი. კაცობრიობამ ისე იცხოვრა დიდხანს, რომ ეს საკითხი არ დამდგარა და არავის არ დაუყენებია ეჭვის ქვეშ ის ამბავი, რომ ქრისტე ნამდვილად იყო, იესო ნამდვილად იყო და რომ იგი ასე ვთქვათ არის ამ რელიგიის ფუძემდებელი. მაგრამ მე-19 საუკუნე ძალიან ეჭვიანი, მე-18-ეც უკვე და მე-19 განსაკუთრებით ძალიან ეჭვიანი საუკუნე აღმოჩნდა და იქ არა მარტო ჰომეროსის საკითხი დაისვა, არამედ ქრისტეს საკითხიც დაისვა. დაისვა საკითხი ასე, რამდენად ისტორიულია ქრისტე, რა გვაქვს ბოლოს ხელში, თუ არ ჩავთვლით რელიგიურ ტექსტებს, ბიბლიურ ტექსტებს, თუ არ ჩავთვლით სახარებას, თუ არ ჩავთვლით ოთხ თავს, თუ არ ჩავთვლით, რა გვაქვს ხელთ. გაირკვა, რომ ჩვენ გვაქვს ხელთ არა მარტო ქრისტეს ასე ვთქვათ რელიგიური ასახვა, არამედ გვაქვს იგი ნახსენები ისტორიულ წყაროებში. უპირველეს ყოვლისა, ასე დროს ყოველთვის ასახელებენ ხოლმე ისეთ წიგნს, როგორიც არის იოსეფ ფლავიუსის, ეს ებრაელი ავტორი გახლავთ, რომის მოქალაქე, წერდა ძველ ბერძნულად. აი ფლავიუსის „იუდეველთა სიძველენი“, იქ არის ქრისტე ნახსენები, იქ არის ნახსენები არა მარტო ქრისტე, არამედ მისი მოსავლები, ის რომ სწორედ პილატე პონტოელმა განსაჯა და ასე ვთქვათ სიკვდილით მიუსაჯა, ის რომ ჯვარს გააკეთეს და ის რომ მისმა მოსავლებმა შემდეგ ის იხილეს, გარდაცვალებიდან სამი დღის შემდეგ იხილეს იგი ცოცხალი. ამ ტექსტს ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებდნენ და უყურებდნენ ეჭვის თვალით იმიტომ, რომ ფაქტობრივად ფარისეველი კაცი სულ სხვა რელიგიური აღმსარებლობისა, მეტისმეტად დიდი სიმპათიით და სიყვარულით ლაპარაკობდა ქრისტეზე ამ ფრაგმენტში და ეს ეჭვები ნაწილობრივ დადასტურდა, როდესაც აღმოჩნდა სულ სხვა ტექსტი. კერძოდ ამავე ტექსტის, სავარაუდოდ ამ ეს ტექსტი ციტირებული იყო სხვა ავტორთან, რომელიც თარგმნილი იყო არაბულად და აი არაბულმა თარგმანმა გვითხრა, რომ იქ წერია, რომ იყო ასეთი კაცი, რომ ჯვარცაც წვეს, მაგრამ იქ აღარ წერია, რომ იგი აღდგა და სამი დღის შემდეგ ცოცხალი ნახეს, არამედ იქ წერია, რომ მისი ადეპტების, მისი მოსწავლეების აზრით იგი აღდგა და იგი მათ გამოეცხადა, ხოლო ავტორი უფრო სკეპტიკული რჩებოდა ამ მოვლენის მიმართ. მართალი გითხრათ, ამ აღდგენის მერეც ბევრ მეცნიერს ახლაც გონია, რომ ეს შეიძლება არ არის იოსებ ფლავიუსის სრული ტექსტი, ნამდვილი ტექსტი და ეს იყოს შეიძლება ქრისტიანული ჩანართი, იმიტომ ყველა ეს ტექსტი ბოლოს და ბოლოს ქრისტიანების ხელში აღმოჩნდა და მათი სურვილის მიხედვით რას გადაწერდნენ და რას არ გადაწერდნენ, რას დაუტოვებდნენ ისტორიას და რას არა, ასე გადარჩა ძეგლები, ამიტომ იქ ჩანართის და ინტერპოლაციის გამორიცხვა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. ამიტომ ამბობენ, რომ შესაძლოა ეს არ იყოს ყველაზე სწორი დასტური ქრისტეს ისტორიულობის. მაშინ ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, მეორე ძეგლი, რომელიც მართალია ცოტა უფრო მოგვიანებითაა დაწერილი, და იგი ეკუთვნის რომის მთავარ ისტორიკოს, ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დიდ და მნიშვნელოვან ისტორიკოს, რომელიც წერდა სინე ირა ეთ სტუდიო, მისი დევიზი იყო, რომ ეწერა მიკერძოებისა და მრისხანების გარეშე, მრისხანების და მიკერძოებების გარეშე, სედმიწანით თუ თარგმნით, აი მას ტაციტუს აქვს ასეთი ადგილი, რომ იმისთვის, რომ ნერონს თავიდან აეცილებინა ბრალდება, რომ ეს მან გადაწვა მშობლიური ქალაქი რომი, მან აიღორდა ეს ყველაფერი და აბრალა ქრისტიანებს, ხოლო ქრისტიანები არიან ქრისტეს მიმდევრები, ხოლო ქრისტე იყო ის კაცი, რომელიც პონტიუს პილატემ გააკრა, პილატე პონტოელმა ჯვარზე გააკრა და სიკვდილი მიუსაჯა. აი ეს ყველაფერი არის ნათქვამი აქ და იქიდან წამოვიდა ეს უბედურებო წერს. ამ შემთხვევაში ჩვენ არანაირად ეჭვი არ გვეპარება, იმიტომ რომ ქრისტიანობა ისეა შეფასებული, რომ იგი, რა თქმა უნდა, ქრისტიანულ ჩანარც არ წარმოადგენს, იგი არის ავთენტური ტექსტი, რაც დაწერა ტაციტუსმა. ასე რომ ტაციტუსის აზრით უკვე ესე იგი პირველი მეორე საუკუნეები ჩვენ წერტარებით უკვე ითვლება, რომ ეს ნამდვილი ამბავია. მაგრამ როგორც სამართლიანად აღნიშნეს თეოლოგებმა, თვითონ სახარების ტექსტიც ადასტურებს, რომ ქრისტეს ნამდვილობას, იმიტომ რომ ახლა ვიღაცა ეტყვის, რომ როგორ არ დაადასტურებს, თორსა ეს არის მათი ამოცანა, მაგრამ არა, მარტო ამიტომ არა, რომ ამოცანა იყო ასეთი, არა, გარდა ამისა არის ისეთი თვისებები იესოს აღწერილი, რომელიც არ არის მაინდამაინც, ასე ვთქვათ, აუცილებელი, რომ პანეგირიკულ ან განმადიდებელ ტექსტში ყოფილიყო. მაგალითად, ნათქვამი არის მისი დამოკიდებულება დედისა და ძმების მიმართ, რომელიც მაინდამაინც, ასე ვთქვათ, იდეალისტურად, იდეალურად არ გამოიყურება. გასაგებია მან, როცა მოაკითხა დედამ და ძმებმა, თქვა, რომ ესენი არ არიან ჩემი დედა და ძმები, აგერ არიან ჩემი მოსწავლეები, ესენი არიან ჩემი დებიც და დედაც და ძმაც და ყველაფერი. ეს ერთი მომენტია. მეორე მომენტია, როდესაც მისი სიფიცხე გამოჩნდა და თავშეუკავებლობა, ეს განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აყარა, ასე ვთქვათ, დახლები და განსაკუთრებით, როდესაც ფულის გადამცველებს, ვალუტის გადამცველებს გაურჩია საქმე, რომ აქ არ უნდა იყოს მამაჩემის ტაძარში, მამაჩემის სახლში, ასეთ რამ არ უნდა ხდებოდეს. ამან, რა თქმა უნდა, აჩვენა მისი ტემპერამენტი და ტემპერამენტი მითოლოგიურ პერსონაჟებს ნაკლებად უფრო აქვთ, ასე ვთქვათ, ცოცხალ ადამიანებს, მით უმეტეს თუ კი ეს ყველაზე უფრო სიმპათიური მომენტი არ არის მისი დახატვისა. ნახან ეს გადარჩა, ალბათ სავარაუდოა, რომ სახარებების ტექსტიც უფრო სანდოა, ვიდრე ვინმე სხვანაირად გონია. ამ ყველაფერს შესანიშნავად იცნობს მწერლობა და ერიკ ემანუელ შმიტი წერს თავის წიგნს პილატეს სახარებას, გაცვანოთქვას ესაა სახარება სელონ პილატ, ევანჟილ სელონ პილატ, ანუ პილატეს მიხედვით, პილატეს მიხედვითი სახარება. ისე როგორც ჩვენ გვაქვს იოანეს, მათე, ლუკა, მარკოსის სახარებები, ახლა გვაქვს, ასე ვთქვათ, თვითონ პილატეს სახარებაც. რომანი, შმიტის რომანი, რომელსაც პილატეს სახარება ჰქვია, ორ ნაწილად იყოფა. პირველ ნაწილში ლაპარაკობს იეშუა, ანუ იესო, პირველ პირში და იგი ეყვება, თუ როგორ აღმოჩნდა ის ბოლოსა ბოლოს გეცემანიის ბაღში და როგორ ელოდება იგი რომაელთა კოჰორტას, რომელიც მოვა მის დასაპატიმრებლად და მათ გამოუძღვებად მისი უსაყვარლესი მოსწავლე იეჰუდა ისკარიოტელი, იუდა ისკარიოტელი. აი ეს ყველაფერი იწყება იმით, რომ ბავშვი რომ იყო იეშუა, მაშინ ხამე იგი დაფრინავდა ხოლმე. ოთი კარ არის ნათქვამი, მართლა დაფრინავდა თუ სიზმრად ხედავდა. შტაბიშკლება ისეთი არის, რომ კაცი იხსენებს და ეს კაცი ღმერთია ვიცი და ამიტომ ვენდობით მის გახსენებას და ის იხსენებს, რომ იგი ღამღამობით დაფრინავდა ხოლმე. და მერე საყვარელი თამაში ქონია, ძმაკაცები ყავდა, პატარები არიან, ყავს ახალგაზრდები, ბავშვები არიან და ყავს ასე თქვათ თანატოლი მეგობრები, როგორიც არის მოშე, კესედი და ასე შემდეგ. და ამათთან ერთად თამაშობდა. ერთ-ერთი თამაში იყო კატა ქანდარაზე, როდესაც ბავშვები რაც შეიძლება მაღლა უნდა ამძრალი იყვნენ ქანდარაზე ან კლდეზე ან სადმე და აი ესო აცოცდა და იეშუა ავიდა ძალიან მაღალზე, საიდანაც უკვე ჩამოსულა ძალიან ძნელი იყო და უნდა გადმოხტარიყო, მაგრამ ეგენა გადმოსახტომი ადგილი არ იყო, ანუ მიწაზე სული არ დახვებოდა თუ გადმოხვებოდა და ბოლო მომენტში გაახსენდა, რომ მას ხომ ფრენა შეუძლია და აი უნდა გადმოფრინდეს იქიდან და გადმოხტა, მაგრამ ვერ გაფრინდა და მიწაზე ცუდად დაეცა და მოშემ მამამის იოსებს დაუძახა და ერთი ამბავი გაჭდა. თუმცა სხვა მამები შეიძლება სხვანაირად მოქცეულიყვნენ, მაგრამ რაც შეეხება ამ კონკრეტულ მამას, დურგალი იოსები იყო ძალიან სხვანაირი მამა, იგი ბავშვს უბრალოდ მოეფერა და დააწყნარა და დაამშვიდა და მეტი არაფერი. ასწავლიდა დურგლობას, მაგრამ იეშუაცგან არ დადგა კარგი დურგალი, გვეუბნება ერიკ ემანუელ შმიტი. ამიტომ იგი არჩევს სხვა რამეს, სხვა ინტერესიც აქვს, მას უყვარს ქადაგება და უყვარს ლაპარაკი და უყვარს ხალხთან შეხვედრა და ლაპარაკი, განსაკუთრებით უყვარს ქალებთან და ბავშვებთან ურთიერთობა, რამაც სხვა შორის მცდარი შტაბეჭდილება შექმნა მასზე. და საინტერესოა, რომ ჩვენი ღმერთი, ჩვენი მაცხოვარი ვიღაცების მიერ, აი შმიტის რომანში აღქმულია როგორც ვიღაც მექალთანე, რომელსაც ქალები უყვარს, რომელსაც უკალი გოგოებთან ერთად დადის და ლაპარაკობს. ეს ყველაფერი იყო მისი ინტერესი ამ სამყაროს მიმართ, ქალთა სამყაროს მიმართ. არ არის გასაკვირი, რომ მის ასე ვთქვათ ამალაში და მის გულშემატკივრებში ამდენი ქალი იყო, თუმცა მოსწავლეებში რა თქმა უნდა ქალები მას არ ყოლია. ერთადერთი ქალი, რომელიც მუდმივად მასთან ერთად ჩანს ამ რომანშიც და როგორ ჩანს ისტორიაშიც, იყო მარიამი, დედამისი, რომელიც მუდმივად, ესე იგი მას შემდეგ რაც ქრისტესა და მის ძმებს შორის მოხდა განხეთქილება, ამბობს შმიტი, თითქოს ასე განხეთქილება მოხდა, ჩვენ ხვდებით, რომ განხეთქილება იქნებოდა, იმიტომ რომ ის რაც წერია სახარებებში, როდესაც მოვიდნენ ქრისტესთან და თქვეს, რომ ჩვენო ახლობლები ვართ, ჩვენ ურიგოდ გვეკუთვნის, მაგასთან შესლაო და მერე ესე იგი უსაყრედურეს რაღაცები, ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს, რომ იყო მათ შორის განხეთქილება, როცა ქრისტემ თქვა, ესენი არ არიან ჩემი არავინ, ჩემი ნამდვილი დედა და ჩემი ძმები აგერ არიან ჩემი მოსწავლეებიო, ეგ რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს იმას და პირიქით ადასტურებს იმას, რომ ოჯახში იყო განხეთქილება. განსაკუთრებით ეს განხეთქილება გაძლიერდებოდა მამის გარდაცვალების შემდეგ. ქრისტეს ამ რომანში პირველი პრობლემა გაუჩნდა ის, რომ მთელი ოჯახი თხოვს დაქორწინებას, მთელი ოჯახი თხოვს დაოჯახებას. ეს არის მისი ამოცანა, ეს არის ყველა ებრაელის ასე ვთქვათ ამოცანა, ეგ უნდა დაოჯახდეს, მან უნდა შექმნას ოჯახი, მას უნდა ყავდეს შვილები და ქრისტე იესო, იეშუა ჯერ კიდევ არ ჩხარობს ამას. იეშუა ამბობს, რომ არა, მე არ მიჩხარება, ჯერ არავინ არ მომწონს და ასე შემდეგ, მაგრამ მერე გულში ერთი ქალი მაინც ჩაუვარდება და ქვია ქალ სახელად რებეკა და ეს რებეკა შეუყვარდება, მოეწონება და იმდენად გათამამდება, რომ დაპატიჟებს მდინარის პირას ფუნდუკში. ახლა ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თბილისი ყოფილიყო, რომელი რესტორანი იგულისხმებოდა ამ საბჭოთა დროში, რომ ნატკურუი ერქვა, შესაძლოა ის რესტორანი მტკვარი, შემდეგ თევზის რესტორანი. აი დაპატიჟა ასეთ ფუნდუკში და იქ უხერხული სცენები იყო, იმიტომ რომ დედაშვილი მოვიდა მათხოვარი და ითხოვდნენ რაღაცას და რებეკამ ისინი საკმაოდ უხეშად გაისტუმრა და ისინი კიდევ მოვიდნენ და რებეკამ ისინი კიდევ გაისტუმრა უხეშად, რამაც რა თქმა უნდა საშინელი გავლენა მოახდინა იეშუაზე და მეორე დილიდანვე მიხვდა, რომ ეს ქორწინება არ ივარგებს, რომ ის რებეკას ვერ მოიყვანს ცოლად და მან თავისი დადებული სიტყვა გატეხა, ასე ვთქვათ, და მან უარი თქვა ცოლის მოყვანაზე. სხვათა შორის, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, როდესაც ილია ჭავჭავაძე მიდიოდა უცხოეთში სასწავლებლად, უფრო სწორად რუსეთში სასწავლებლად, რომელიც პატრიოტ ილიას უცხოეთად მიაჩნდა და მე მგონი სულიად სამართლიანად, მას თანხები არ ჰქონდა და ერთ-ერთი მითოსი ამბობს, რომელიც ხანდახან ბევრი ამბობს და დადასტურებულიც არის, რომ ერთმა ოჯახმა გაისტუმრა ეს მისი ეს ფული, სასწავლო ფული და სამგზავრო ფული, იმ პირობით, რომ იგი ამ ოჯახის ქალს ცოლად მოიყვანდა და თითქოს ილიამ ეს სიტყვა გატეხა. Ну, ახლა ირკვევა, რომ ერიკ ემანუელ შმიტის აზრით ეს ღვთაებრივი ნაბიჯი ყოფილა, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის ნიშნობაზე უარის თქმა. და მან თქვა მართლაც იეშუამ ამ წიგნში უარი თქვა რებეკას ქმრობაზე და დაიწყო და დაიწყო და უმატა ქადაგებას. ამავე დროს ის არის ესე იგი მოხელე, რომელიც აკეთებს რაღაცას, მაგრამ არ გამოსდის, არც ავეჯი და არც კარფანჯა, არაფერი არ გამოსდის ისე, როგორც კარგად გამოდის საუბარი. ის ფაქტობრივად რაბი არის, რაბინი არის ფაქტობრივად, მაგრამ მის სოფელში, სადაც ის იზრდება, ნაზარეთში არის, სხვა ჩვენს ნაზარეთის ისტორიულობას ძალიან დიდ ხანს იყო კითხვის ქვეშ, იმიტომ რომ სამი საუკუნის განმავლობაში, პირველ მეორე მესამე საუკუნეში ნაზარეთი არ ჩანდა, მაგრამ შემდეგ გათხრებმა დაადასტურა მისი არსებობა და მეორე ებრაულ ტექსტებშიც ნაზარეთი აღმოჩნდა, როგორც ცოტა ძველი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნის ადგილი და განსაგებია, რომ ქრისტეს ნაზარეთი უკვე ისტორიულად დადასტურებულია, რომ ნამდვილად არსებობდა. და აი ნაზარეთში უკვე ყავდა თავისი რაბინი, რომელიც ეგუებოდა იმას, რომ ქრისტეს იესო შუაც ელაპარაკებოდა ხალხს, მაგრამ მეორე ახალი რაბინი მოვიდა ნაუმი და მას არ მოეწონა, რომ იეშუა ეს გამოუცდელი კაცი, რომელსაც არანაირი კავშირი ამ მოძღვრებასთან და არც სადუკეველობასთან და არც ფარისევლობასთან არ აქვს, რაღაცა სხვა მოძღვრებას ამბობს და წმინდა წიგნებს იდასტურებს ხოლმე თავისთვის, სადაც გაუხარდება იქიდან მოყავს ციტატები, ტექსტებს ძალიან კარგად იცნობს, მაგრამ იქ ჩაითვალა, რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ, ასეთი უფლება არ უნდა არსებობდეს და ის ამას არ უნდა აკეთებდეს. მაგრამ ეს მისი საყვარელი საქმე იყო. მას ახსოვდა იოსების დანაბარების სიტყვები, რომ შვილო იქნებ დურგლობა ჯობია რაბინი იყო, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ეს უნარი. მას ჰქონდა, იეშუას ჰქონდა ხალხთან საუბრის, ხალხის პერსუასიის, დარწმუნების, მოფერების, სიყვარულის, ლოცვის და ამ ლოცვით სერიოზული და დიდი შედეგების მიღწევის უნარი. მას ეს უნარი ჰქონდა, მოკლედ ის შეყვარებული იყო ადამიანებზე, ის მეგობართან მივიდოდა, ეტყოდა მიყვარხარ. ეს არ ითვლებოდა კარგ ტონად. არ ითვლებოდა, რომ ახლა კაცები დადიან და ამბობენ მიყვარხარ და სხვა, მაგრამ იეშუა ასეთი იყო. ასეთი იყო. ეს აიზიანებდა მის ოჯახს, როგორც აკარი ნათქვამი ამ ციკში, მაგრამ ნუ ასეთი ბუნება იყო მისი. მას არ შეედლო რამე სხვა გარდა სიყვარულისა. და გადაგებდა კიდეს ამას, რომ ადამიანს უნდა უყვარდეთ ერთმანეთი და მტერი რომ მტერია, ისიც უნდა გიყვარდეს და უნდა ეძებო სულ სიყვარულის მიზეზი. და არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა მოიშალო და არ უნდა გადაიფიქრო. რა თქმა უნდა, ეს ღვთაებრივ სიყვარულზე და ადამიანებს შორის ღვთაებრივ კავშირებზე ლაპარაკობდა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ უგებდნენ ახლობლები და მათ შორის საკუთარი მოსწავლეების და სხვების, მაინც ესე იგი ეს ავტორიტეტი ძალიან იზრდებოდა, სანამ არ მივიდა იქამდე, რომ ქრისტე იესო იმდენი ილოცა, რომ ერთი ორი სასაულის ჩადენა მოახერხა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რატომ არის ისიც ეს უცნაური, იმიტომ რომ თვითონ ლაპარაკოს, რომ არა ვარო მეო, არც ქრისტე ვარო, არც მესია ვარო, არა ვარ ღმერთი ამბობს, იმიტომ ვერ გრძნობს ის თავს ღმერთად, მას არ ახსოვს ის მომენტი, ის როგორ არის ჩასახული და ჩვენ არ ვიცით ის ღმერთი არის უკვე, თუ უნდა გახდეს ღმერთი, თუ დარჩება ადამიანად და ვიღაცები იტყვიან, რომ ღმერთიაო. ასეთ მდგომარეობაშია თვითონ ვერ ხვდება. მან დაინახა, რომ მისი ლოცვა კურთხევის შედეგი იყო ის ამბავი, რომ ვიღაცებმა დაიჯერეს და ირწმუნეს მისი, მაგრამ სანამ არ გამოჩნდა მისივე ნათესავი იოანე ნათლისმცემელი, რომელსაც იოჰანანი ქვია ამ წიგნში, ებრაული ფორმებია იეჰუდა, იუდას ნაცვლად იოჰანანი, იოანის ნაცვლად და ასე შემდეგ, აი იოჰანნა გამოჩნდა და ნათლავს ხალხს მივიდნენ მასთან და კითხე შენ ახარ ელიახუ ანუ ელიახარო არა მან თქვა მე არა ამა შენ ახარ მესია ანუ ჩვენი მომავალი მეფე არა მან თქვა მე არ ვარ მესია მაგრამ ჩემ შემდეგ მოდის ის ვინც არის ყველაფერი რომლის ისე იგი ფეხსაცმელზე ხვანჯების შეკვრის უფლება არ მაქვს მე რომელსაც იმიტომ იმხელა ვინმე მოდის ჩემ შემდეგ მე ვარ მარტო დამომოწმებელი მარტო მე ვამოწმებ რომ იგი მოდის მე ამბობდა იგი ხალხს ნათლავ წყლით ხოლო ის მოვა და მონათლავს წესლით და მახვით და ეხუდა მოვიდა გამხდარი ძალიან გამხდარი კაცია არ ჭამს არაფერს ფაქტობრივად ახლა დაფლით და დაბლუჭით იკვებება და ნათლავს ხალხ მდინარე იორდანეში იეშუა მოვიდა ძალიან მოკრძალებულად დგას თავისთვის და დაუძახა იმან და ამდე ხალხში დაიწყო ყვირილი იეჰუდამ რომ ეს არის ტარიგი ღვთისა ეს არის მისი ბატკანი აი ეს შეწირება და სხვა და ამის აი მე ამის მონათლის რა ღირსი ვარ მაგრამ მე ახლა მონათლა და მდინარე იორდანეში მან მონათლა იესო იეშუა რომელიც ამ ნათლობის დროს არ იღებდა აქტიურ მონაწილეობას, მაგრამ როგორც ჩანს, გონება დაკარგა, ასე წერს შმიტი და მას თავს დაადგა ნათელი, გადმოფრინდა მასზე სულიწმინდა და მტრედი დააჯდა და ბევრმა დაინახა ეს და ირწმუნა მისი ღმერთობა და მისი ძალა, მაგრამ თვითონ არა, თვითონ ვერ ირწმუნა საკეთარი თავის ძალა, ჯერ კიდევ არ იცის რომ იგი არის თუ არ არის ღმერთი და შეუძლია რა შეუძლია არ იცის ყოველ შემთხვევაში ლოცულობს ბევრს და როდესაც მოდის ვიღაცა ბრმა ვთქვა ლოცულობს ეს და შეეხება ბრმა მას მხედველობა აღუდგება ყრუს სმენა უბრუნდება და ასე შემდეგ ყრუებს ესმით ბრმები დადიან ესეთი რამ მისწერა შემდგომში მან სწორედ იოჰანეს რომ იმან როცა შემოთვალა იოჰანანი დაიჭირა ჰეროდემ იუდეის მეფემ და თავი მოკვეთა ვინაიდან მისმა ცოლმა ეს მოითხოვა საკუთარი ქალიშვილის სალომეს გავლენით ხოლო ცოლი კი განრისხებული იყო მასზე ვინაიდან არ მიიჩნია ჰეროდეა მან ჰეროდეს ღირს ქალად და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე ასე ვთქვათ კვალი დატოვა მან ჰეროდეაზე და ცუდად დაუმახსოვრა ასე რომ განწირული იყო უკვე იოჰანანი კვინთველი ქვია ჩვენ სიკში რომელიც ჩააყვინთინებდა ხოლმე ხალხს იოჰანანი რომელიც არის ესე იგი ივანე ნათლისმცემელი ეს კაცი იღუპება შემოუთვალა ქრისტიანს ხარ თუ არა შენ ის ვინც მე მგონია და ამან შეუთვალა პასუხი რომ ბრმები ხედავენ ყრუებს ესმით და გასაგებია ეს პასუხი იყო კი მე ვარ სახარებაში ძალიან ბევრჯერ არის ნათქვამი ნამდვილ ავთენტურ სახარებაში არა ამ ხატრულ ძეგში როდესაც ეკითხებიან რამეს იესოს ის აყოლთ სამოს ხოლმე შენ ამბობ შენ იტყვი ეს ებრაულად ნიშნავს შენ იტყვი სიმართლეს ანუ შენ რო ამბობ ეს სწორია ხოლო ჩვენ შემთხვევაში ეს შენ ამბობ გადათარგმნი ასე რომ შენ თქვი და მე არ მითქვამს ბევრჯერ უსვამს ამას ხას ამ მონათლის შემდეგაც იოანე ნათლისმცემლის შემდეგაც ვერ ხედავს იეშუა თავის თავში რომ იგი არის მაინდამაინც ქრისტე ანუ მაინდამაინც მესია და ის მოვლენილი რომ ღვთაებრივი ძალა ამას ვერ ხედავს სანამ იგი არ მოხვდა ერთ პატარა სოფელში სადაც შეეყარა საშინელ რამეს და აქ კი ერიკ ემანუელ შმიტი ისეთ პროცესიას აღწევს, რომ ბავშვს მიასვენებენ, რომელიც პირდაპირ ციტატა არის დოსტოევსკის ძმები კარამაზოვიდან, განსაკუთრებით იმ ნაწილიდან, რომელსაც დიდი ინკვიზიტორი ქვია, იქაც 7 წლის ბავშვია გარდაცვლილი და მას მიასვენებენ, აქაც 7 წლის ბავშვია გარდაცვლილი და მას მიასვენებენ. ეს ბავშვის სახელი არის ამოსი და ყველაზე უფრო დიდი უბედურება არის, რომ ეს ბავშვი არის იმ ქალის სახელი, რომელიც კინაღამ იეშუას ცოლი გახდა, კინაღამ დაუჯახდა მასზე იეშუა, ეს რებეკას ვაჟი აღმოჩნდა. რებეკა გათხოვდა იეშუას შემდეგ, მან, ასე ვთქვათ, მას შეეძინა შვილი სახელად ამოსი მეუღლე გარდაეცვალა და ერთადერთი ეს იმედი ჰქონდა დარჩენილი და აი მაშინ ისე ილოცა ეშვამ როგორც არასოდეს არ ულოცია და ამ ლოცვას შედეგად მოყვა ის რომ ბავშვი კაცოც ხდა და ამის შემდეგ დაიბარა მან თავისი ყველაზე უფრო სანდო მოსწავლე როგორც არის ამ ძეგლში იეჰუდა იგივე იუდა ისკარიოტელი და გამოუტყდა მას რომ მე ვარ ის ნამდვილად ანუ მე ქრისტე ბარო მე ვარ მესიო საქმე ის არის რომ ებრაელები ელოდებიან მესიას მაგრამ უამრავი ვინმე გამოჩნდა რომ ის ებრაელები და მესიანობას მაგრამ იეშუა ნამდვილი იყო ხონთ იმათ ეგონათ რომ მესი არის ის ვინ დაჯდება ტახტზე და ვინც გახდება იუდეველთა მეფე ხოლო იესო ქრისტეს იეშუა სამოცანა არ არის გახდეს იუდეველთა მეფე მით უმეტეს რომ დაჯდეს ტახტზე მისი ამოცანა ხსნის გზა გაუხსნას ყველა ადამიანს ყველა ადამიანს და არა მარტო ებრაელებს და სხვა ამიტომ პილატეს მაგალითად მოეწონა მისი სიტყვები როცა იეშუამ თქვა რომ მიეცით კეისარს კეისრისა და ღმერთს ღვთისაო მან არ თქვა რომ თან ომი არის საჭირო იგი არ არის ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის წარმომადგენელი და არც გულშემატკივარი იგი არის ადამიანის გულშემატკივარი როდესაც ბოლოს და ბოლოს მისი თხოვნით და მისი ბრძანებით მისი დავალებით ამ წიგნში იეჰუდამ გასცა ქრისტე მერე წავიდა და მან თავიც მოიკლა იმიტომ რომ დამაჯერებელი უნდა იყოს მისი ღალატი რომელიც სინამდვილეში არანაირი ღალატი არ არის ამ წიგნის მიხედვით და კიდევ იმ სახარების მიხედვით რომ აღმოაჩინეთ 1976 წელს მე ხელნახით შეგადიოდა და ეხლა გამოქვეყნებულია და თქმა უნდა ამას არავინ არ ენდობა და არც ერთი ეკლესია ამას არ აღიარებს უბრალოდ ასეთი ცნობებიც არსებობს და აი მწერლებმა გამოიყენეს ეს არ არის პირველი შემთხვევა სხვა შორის როდესაც ისკარიოტელის გამართლება ხდება და ბევრი სხვადასხვა მოტივით იყო გამართლებული ისეთი ხალხია მის ადვოკატებში როგორც თქვა ბორხესი როგორც ანატოლ ფანსი და ასე შემდეგ თუმცა არის პირიქითაც დამამძიმებელი გარემოებები მაგალითად ბულგაკოვთან იუდა საერთოდ აგენტი არის კაიაფასი და ნისა სიყვარულის გამო ქალის სიყვარულის გამო ჩაიდინა ეს მოტივი ჩვეულებრივ სახელდება ანგარება თუმცა 30 ვერცხლი რომელიც არ არის ცუდი თანხა მაინც ის არაფერი არ არის იმასთან შედარებით მაგალითად ერთხელ იეჰუდამ თქვა რომ მოდი მირონიო რომელიც ქრისტეს ფეხებს უცხებ თუ გავყიდო თუ ის 300 ღირდა 300 ისაც 30 მისცეს იუდას 300 ღირდა მირონი რომელიც ქრისტეს ფეხზე უსანდა იესო მაშინ თქვა ცნობილი არის ეს ადგილი რომ თქვა რომ სანამ სიძე ოჯახშია მანამდე მიხედეთ გეყოფათ ის შიმშილი და უბედურება მე რო არ ვიქნები მე რაც მოხდება ამის მერე როდესაც იეშუას გასცემენ იწყება მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი ეს არის სწორედ პილატეს მიმოწერა თავის ძმასთან ტიტუსთან სადაც ნელ-ნელა იკვეთება რომ პილატეს მეუღლე კლავდია პროკულა ხდება ქრისტიანი და ბოლოს და ბოლოს თვითონ პილატე მიდის იქამდე რომ მიუხედავად იმისა რომ მან გამოუტანა ეს სასჯელი უნებრივია დამთავრების მოთხოვნით მაშინდელი ასე ვთქვათ კაიაფას მოთხოვნით მერე მან ეძება იეშუას სხეული რომელიც გაქრა იმიტომ რომ დარწმუნებული იყო რომ საღებიცაცა მოიპარა იმ მიზნით რომ განედიდებინათ მერე თავისი ღმერთი და სხვა მაგრამ ბოლოს და ბოლოს იგი დარწმუნდა რომ იეშუა მართლაც მოკვდა და მესამე დღეს აღდგა მან ეს ირწმუნა და ამას წერს იგი თავის ძმას და მეუღლე კი მას ეუბნება რომ აი ხო ხედავ შენც მოდიხარ ძმენაში აი მე უკვე ვარ და იქნებ შენახარ პირველი ქრისტიანი პილატე ამ სიტყვებით მთავრდება ეს წიგნი მე მის თქვა მინდა რომ ამ წიგნმა პრინციპში გვაჩვენა გზა როგორ შეიძლება თვით პილატეც კი ურწმუნო კაცი ან რომაული ურწმუნის კაცი მოიქცეს ქრისტემ თავისკენ გადაიბიროს ასე ვთქვათ წიგნის შემდეგ და ეს არის ის გზა რომელიც თვითონ ავტორმა გაიარა სწორედ ამ წიგნის მერე გამოაცხადა ერიგ ემანუელ მშვიდმა რომ იგი აღარ არის აგნოსტიკოსი და რომ იგი არის ქრისტიანი
თქვენ მოისმინეთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო. თქვენ მოისმინეთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემა „წახნაგები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.